Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 20. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Institut za javno zdravlje pojačava kampanju za vakcinaciju građana. Predlog o povećanju minimalne zarade na 650 eura neodrživo je, smatra vlada. Gabriel Boric, porijeklom iz Hrvatske, postaće novi predsjednik Čilea. Američki infektolog Anthony Fauci izjavio da Omikron soj koronavirusa hara svijetom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Nekadašnja ministarka za evropske integracije u vladi Crne Gore Gordana Đurović za Radio Slobodna Evropa komentariše odluku da Crna Gora i Srbija budu u istom direktoratu za pregovore sa Evropskom unijom.
Tako da to je bilo za nas iznenađenje, zato što je Crna Gora sada zajedno sa Srbijom u istoj jedinici. Znači, to je poruka da nema više liderstva, da nas tretiraju kao jedan, da kažem, usaglašen po pitanju dinamike paket. I svakako to je odnosu na našu prethodnu poziciju jedna poruka koja sigurno nije optimistična.
Šta za Radio Slobodna Evropa kažu analitičari Igor Tabak i Marija Ignjatijević? Postoji li trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske?
Mislim da ta nekakva utrka o naoružanju je prije svega medijska patka koja je namijenjena da diže klikove u pojedinim dijelovima publike.
Plasiranje tog narativa i konstantno podgrijevanje političkih tenzija nije bezopasno i da dugoročno može ozbiljno da naruši povjerenje u regionu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Institut za javno zdravlje počeo je danas kampanju Ne tražite lijek na internetu, vjerujte medicini, u kojoj će ugledni ljekari slati poruke o važnosti vakcinacije protiv koronavirusa i razrješavati ključne zablude u Crnoj Gori u vezi sa vakcinama protiv COVID-19. Iz instituta su kazali da je predviđeno svakodnevno emitovanje reklamnog sadržaja do 250 sekundi na svim nacionalnim i lokalnim televizijskim i radiostanicama kako bi se snaga poruke ojačala višestrukim prikazivanjem. Izjednačavanje minimalne zarade od 650 eura sa potrošačkom korpom, što je bio predlog Demokratskog fronta, nije održivo jer se prosječna potrošačka korpa odnosi na 4 člana domaćinstva, saopštio je državni sekretar Ministarstva financija i socijalnog staranja Branko Krvavac. On je televiziji Crne Gore kazao da je program Evropa Sad održivi i planiran na realnim osnovama. Krvavac je pitao da li bi svi članovi socijalnog savjeta i socijalni partneri jednoglasno podržali program da se radi o marketinškoj kampanji. On je objasnio da će u kratkom roku uticaj programa biti neznatan na budžet u prvoj godini, dok će u srednjem i dugom roku pozitivno uticati na kretanja financija. Ministar vanjskih poslova Mađarske Peter Sierto najavio je da će Mađarska staviti veto na eventualni predlog uvođenja sankcija Evropske unije članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku. Sijarto je na svom službenom Facebook profilu napisao da je nova njemačka ministarka vanjskih poslova Annalena Baerbock nedavno zaprijetila sankcijama Miloradu Dodiku. Zabrinuti smo zbog ovakvih izjava jer je Bosna i Hercegovina tu u našoj blizini. Očuvanje stabilnosti i mira u zemlji je naš osnovni sigurnosni interes. Berlin je dalje, ali ne tako daleko da odatle nikada ne biste mogli letjeti do Banja Luke. Odletite i pregovarajte, razgovarajte sa Srbima, sa njima, a ne o njima, napisao je Sijarto.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki infektolog i savjetnik Bijele kuće za pandemiju Anthony Fauci izjavio je da Omikron soj koronavirusa hara svijetom, ali da vakcinisani i oni koji su primili booster dozu ne treba da brinu ako se pridržavaju mjera i nose maske na mjestima gdje su velike gužve. On je upozorio na širenje infekcije u vrijeme pred božićne i novogodišnje praznike, kada veliki broj ljudi putuje i u situaciji kada, uprkos raspoloživim vakcinama u zemlji, ima toliko ljudi koji još nisu vakcinisani, a koji stvaraju probleme američkom bolničkom sistemu. Gabriel Boric postaće novi predsjednik Čilea nakon što je jučer pobijedio na predsjedničkim izborima. 35-godišnji Boric, ljevičar porijeklom iz Hrvatske, osvojio je preko 55% glasova ispred kandidata desnice Josea Antonija Casta sa 44%. objavila je izborna komisija Čilea, Boric će formalno stupiti na dužnost 11. marta. Desetine hiljada ljudi protestovalo je juče u 120 gradova širom Poljske za odbranu slobodnih medija i u znak podrške apelu predsjedniku Andrzeju Dudi, koji već ima 1,5 milion potpisa da stavi veto na izmjene medijskog zakona kojima bi se američki vlasnik Discoverya otjerao iz TVN, posljednje velike nezavisne televizije u toj državi Europske unije. Sa apelom za TVN solidarisali su se i uticajni list Gazeta Vibroča i portal Onet. Broj stradalih u tajfunu Rai, koji je u četvrtak pogodio Filipine, porastao je na 208 osoba, saopštila je nacionalna policija, prenosi Reuters. 52 osobe se i dalje vode kao nestale, a pružanje pomoći pogođenim područjima otežano je zbog oštećene infrastrukture i dalekovoda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Crna Gora stagnira na putu ka Evropskoj uniji i nije više lider u regionu u tom procesu, ocijenila je nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović za Radio Slobodna Evropa. Potvrda ovome je, smatra, to što je prije par sedmica ukinut direktorat za Crnu Goru i pridružen direktoratu za Srbiju. O tome kakve ovo posljedice može imati po Crnu Goru i njenu evropsku perspektivu, Aneta Đurović je razgovarala sa Gordanom Đurović.
Gospođo Đurović, niz godina smo slušali da je Crna Gora lider u regionu po pitanju evropskih integracija. Međutim, došlo je do nekih promjena u organizacionom smislu u samoj Uniji koji dovode u pitanje takav status. Da li nam možete reći nešto više o posljednjim novinama?
Pa dobro, svakako da ono što mi pratimo u toku procesa je da li se nešto mijenja organizaciji direktorata za susjedstvo i pregovor o proširenju, kako se sada evo nekoliko godina zovemo, i to je direktorat koji vodi komesar Varhelji. Znači, prva jedinica u okviru sektora toga D za Zapadni Balkan je bila jedinica za Crnu Goru, a jedinica broj 2 je bila jedinica Srbije. Nešto se desilo u oktobru ove godine i reorganizacija je napravljena tako da gospodin Tomas Hajlajtner, koji je vodio Crnu Goru godinama i koji vrlo dobro poznaje situaciju u Crnoj Gori, on je dobio da vodi direktorat taj D1 u okviru direktorata za Zapadni Balkan, ali sad se to zove regionalne strategije i politika, a jedinica broj 2 koja je bila za Srbiju i koju je vodila koleginica Katarina Vent, koja je inače vodi Srbiju odavno i dobro je upoznata sa Srbijom, ona je tako dobila da vodi direktorat sa sve svojim osobljem, kome je sada pridružena Crna Gora.
Kakva je to poruka Crnoj Gori?
To je poruka da nema više liderstva, da nas tretiraju kao jedan, da kažem, usaglašen po pitanju dinamike paket, i svakako to je u odnosu na našu prethodnu poziciju jedna poruka koja sigurno nije optimistična. Znači da se dinamika usporila i da više nismo lideri integracijama, da nas tretiraju sa sličnim problemima kao što ima i Srbija, koja je isto otvorila jedan klaster sada na drugoj političkoj međuvladinoj konferenciji. Naša je tamo ostala politička bez ikakvih promjena. Ono drugo što je interesantno vezano za taj komisarijat jeste da se to istovremeno otvaranje klastera za Srbiju desilo tako da je ono samo saopšteno. Uopšte nije saopšteno za ta četiri važna poglavlja životne sredine, energetike i transporta i mreža, koja su zatvarajuća mjerila. Znači, šta je to što je za Srbiju postavljeno kao zatvarajuće mjerilo? To je uvijek bilo javno i transparentno saopštavano kad se nešto otvori. Sada je otvoren cijeli klaster od jednom, četiri poglavlja, a uopšte se ne zna šta je Srbiji rečeno, s čime ona treba da se bavi da bi mogla da zatvori ta poglavlja. Eto, što su neke novosti koje zbunjuju i koje asociraju da se prosto iznutra nešto dešava, što svakako nije u prilog Crnoj Gori.
Da li to može imati neke veze sa novom metodologijom pregovaranja?
Ne bi trebalo da ima veze sa novom metodologijom. Metodologija se odnosi na način samoga pregovaranja, ne organizaciju rada sa zemljama koje već odavno pregovaraju. Znači, otvaranje klastera prvenstveno se odnosi na Srbiju, otvaranje pregovora na Albaniju i Makedoniju, a na nas se odnosi onaj dio koji se tiče samoga pregovaranja, odnosno ispunjavanja privremenih mjerila za oblast vladavine prava i zatvaranja poglavlja. Tako da to nije povezano sa metodologijom, ili ne bar direktno.
Kakvu poruku je Varhelji poslao ovom novom organizacijom?
Varhelji, ako ćemo se podsjetiti, šta je on rekao još jednog datuma koji je bio interesantan, novembru 2019. kada je on stupao na funkciju, to ima dostupno na sajtu šta je on saopštavao kada je na pitanje poslanika u Europskom parlamentu u novembru 2019. treba odgovoriti kako on vidi politiku proširenja 2024. godine kad se završi njegov mandat. Znači, šta je on rekao kad je počinjao? On je rekao danas, 5 godina unaprijed, moja vizija je da će zapadni region, region Zapadnog Balkana biti mnogo više razvijen, da će biti mir između Kosova i Srbije u smislu normalizacije odnosa, da će Kosovo dobiti viznu liberalizaciju i slobodno će moći putovati, da će pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom biti veoma uznapredovani, a što se tiče Srbije, da će ona biti veoma blizu da se pridruži, tačka. Znači, u tom svoje obraćanju vizije politike proširenja on nas nije ni stavio. Ja to, gdje sam god mogla, uredno sam i saopštila. Meni je to bila poruka opšte odnosa prema Crnoj Gori u periodu koji je nastojao i to se na kraju i potvrdilo. Usporili smo, to se vidi i onda jednostavno nas sad drugačije tretiraju.
Bila je to nekadašnja ministarka za evropske integracije Gordana Đurović za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emitujemo dio rubrike Most Radija Slobodna Evropa o tome da li postoji trka u naoružanju između Srbije i Hrvatske. Sagovornici Omera Karabega bili su Marija Ignjatijević iz Beogradskog bezbjednosnog foruma i Igor Tabak, analitičar portala Obrana i sigurnost iz Zagreba.
Gospođo Ignjatijević, Srbija je od Rusije dobila polovne MIG-ove 29, platila je njihovu rekonstrukciju, a Hrvatska je kupila od Francuske polovne borbene avione Rafale. Ko će imati prevlast u vazdušnom prostoru Zapadnog Balkana? Hrvatski premijer Plenković kaže da će Hrvatska imati avione kakve od juga Nemačke do Grčke nema niko. S druge strane, predsjednik Vučić tvrdi da će Srbija biti helikopterska sila u regionu. Kako vi gledate na ovakve izjave?
Pa upravo te izjave koje ste naveli, taj, da kažem, teniski meč između Plenkovića i Vučića je baš dobra ilustracija na koji način funkcioniše u stvari ta medijska trka u naoružanju. Ja ne bih ulazila sad u taktičko-tehničke kapacitete letelica koje su nabavile Srbija i Hrvatska, može gospodin Tabak može više o tome da kaže, da bih iskoristila priliku da objasnim upravo kako se taj narativ o nabavkama naoružanja plasira iz potpuno pogrešne perspektive, odnosno kroz prizmu trke u naoružanju. Jer ako se ne varam, svi su, znači mediji i u Hrvatskoj i ovdje su na taj način izveštavali kao i zvaničnici, kao što smo čuli, u kontekstu toga ko će sada imati jače vazduhoplovstvo i čija vojska je jača. A zaboravlja se detalj da recimo Hrvatska već godina pregovara za te iste letelice i da upravo to radi zato što njenoj borbenoj eskadrili uskoro ističe životni vek i da ona nije nabavila sada te Rafale da bi prosto izgubila svoje borbene kapacitete. A u Srbiji, a i u hrvatskim medijima se to predstavlja kao nekako dodatno naoružavanje, novo naoružanje koje će biti nadmoćnije u odnosu na Srbiju i tako dalje. Potpuno ista priča i za MIG-ove koje je Srbija nabavila. Vrlo mnogo kompleksnije to nego što se predstavlja kroz zvanični diskurs i medijske izveštaje.
Gospodine Tabak, po vašem mišljenju, ko će imati nakon ovih nabavke aviona i helikoptera, ko će imati prevlast u vazdušnom prostoru Zapadnog Balkana?
Evo, da podržim našeg premijera, Rafali jesu ponešto noviji i ponešto moderniji od MIG-ova 29 s kakvima se Srbija ponovila. S druge strane, mislim da je bitno napomenuti da Hrvatska time ulazi u potpuno novi jedan logistički krug, radeći ogroman skok od MIG-ova 21, što je tehnika iz 50-ih, 60-ih, da bi onda dosegli 21. stoljeće. Srbija je tu napravila manji skok, budući da je samo dopunila već postojeću eskadrilu avionima za koje ima logistiku, za koje zapravo zna sve, ali sve to je tek početak priče. Tu je pitanje i kako će se naoružanje nabaviti, kakvi će točno biti detalji opreme na pojedinim od tih letilica, da li će se ići na daljnje modernizacije, što onda može izjednačiti situaciju, i naravno sve to zaboravlja osnovnu činjenicu, a to je da govorimo o iznimno malom broju aviona. Hrvatska nabavlja 12 komada sada Srbija, ako se ne varam, sad raspolaže s 14 modernih aviona. To su simboličke cifre koje u bilo kakvom ikakvom sukobljavanju zapravo nisu dosta za skoro ništa. Dakle, to je prije svega kapacitet za nadzor vlastitog zračnog prostora, za ono što Hrvatska ima deklarirano prema NATO savezu. Mi imamo dežurni dvojac koji je neprekidno dežuran i koji je usput budi rečeno pod zapovjedništvom NATO centra u Španjolskoj, u Terehonu. Srbija te stvari radi sama i to je taj jedan element koji nas razlikuje. Hrvatska je dio širih saveza, Hrvatska je dio europskih organizacija, a Srbija inzistira na svojoj neutralnosti, iako meni se čini da tu neutralnost s obzirom na žestinu veza prema Rusiji i Kini zapravo malo tko u susjedstvu doživljava ozbiljno.
Gospodin Ignjetivić, a da li se Srbija naoružava i zbog toga da bi pokazala da bi se srpska vojska jednom mogla vratiti na Kosovo, da to ima, tako da kažem, nekakav psihološki efekt?
Kada dođe do nekakvih političkih tenzija ili zaoštravanja odnosa na relaciji Beograd-Priština, Beograd ume vrlo često da pokazuje mišiće kroz taj narativ o jakoj vojsci, tako da što smo videli i sad najskorije u septembru. Međutim, mislim da je to sve upireno ka građanima Srbije. A zašto? Zato što građani Srbije vide to pitanje Kosova kao najznačajnije, vrlo su i emotivni po tom pitanju. Recimo, istraživanje javnog mnjenja koje smo mi radili prošle godine pokazalo da građani Srbije uvijek stavljaju Kosovo na prvo mesto kada su upitani šta je najveća žarišna tačka u regionu, gde bi potencijalno mogla doći do sukoba. To percipira prosto kao ključno pitanje u svim oblastima i onda vlast koristi taj narativ o jakoj vojsci i u tom kontekstu da bi podmirila javno mnjenje, a iz druge strane i Priština koristi to da bi svoje javno mnjenje podmirila.
Gospodine Tabak, mislite li vi da se Srbija naoružava i zbog Kosova?
Pa mislim da se Srbija prvo i osnovno naoružava iz onog što se kaže PR ili propagandnih razloga. A tu se nabavlja sa svih strana, nabavlja se raznolike, pa čak ponekad i duplirajuće tipove tehnike, recimo kod bespilotnih letilica. To posebno je vidljivo iz Kine, iz Turske. A pri tome dosta toga se nabavlja u količinama koje su više simbolične nego ozbiljne, ne samo što se borbenih aviona tiče, nego recimo onih kineskih protuzračnih projektila. To sve kombinirano sa evo ovim manevrima uz kosovsku granicu, koje, ako ćemo iskreno, su bili 1-2 aviona i 3-4 tenka na nekim prikolicama, to nisu ozbiljni manevri. Naravno, ukazuju da sve to skupa nije preozbiljno, nije zabrinjavajuće za bilo koju ozbiljnu susjedu Republike Srbije. Sve te stvari dolaze i do neke crte, a crta je činjenica da i na Kosovu, ali i u Bosni i Hercegovini postoje međunarodne snage, postoje međunarodne baze i kad takvo izvođenje kazališnih predstava bilo u lokalnoj politici ili vojskom uz ovu ili onu graničnu crtu, kad to pređe razine podnošljivoga, onda će međunarodna zajednica naći odgovor. Nije slučajno da se ovih dana čulo da u Bosni i Hercegovini mogla bi osvanut puno ozbiljnija međunarodna vojna prisutnost, onda se neće razgovarati kao što se sad razgovara.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa, koji je priredio Omer Karabeg.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj prošle nedjelje Visoki prekršajni sud potvrdio je kaznu aktivisti nevladine organizacije zbog navodnog pomaganja izbjeglicama u ilegalnom prelasku granice. O tom slučaju bilo je riječi i u nedavnoj presudi Europskog suda za ljudska prava, kojom je Hrvatska prvostepeno proglašena krivom za smrt maloljetne izbjeglice iz Afganistana Madine Husini. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Za manje od 24 sata nevladina udruga Ario Sirius prikupila je kroz donacije 8000 eura, koliki je iznos globe na koji je osuđen njihov aktivist Dragan Omićević zbog, kako stoji u presudi, pomaganja migrantima u ilegalnom prelasku granice 2018. Migranti kojima je pomagao su afganistanska obitelj Husini, iz koje je šestogodišnja Madina koja je stradala pod naletom vlaka u studenom 2017. kada ih je hrvatska policija vratila u Srbiju. Nakon višegodišnjeg postupka, Europski sud za ljudska prava prvostupanjski 18. studenog proglasio Hrvatsku odgovornom za smrt djevojčice, ali i za pritiske na nevladine udruge. Podsjeća u izjavi za naš program aktivistica Ario Sirius Milka Zajović.
Presuda Draganova je skandalozna na više razina. ali ono što je posebno važno je da je ona u izravnoj kontradikciji sa presudom Europskog suda za ljudska prava, u kojoj je između ostaloga pisalo da se na našu udrugu vršio pritisak i da su naši volonteri bili čak i sudski maltretirani kako bi se spriječilo da slučaj Male Madine dođe do Europskog suda za ljudska prava. I ovo je očito sada nastavak tih pritisaka.
Nakon tragičnog pokušaja u studenom, obitelj Husini je pokušala još jednom i opet bila vraćena, a u Mičević postoje dio priče kada su treći puta pokušali ući u Hrvatsku u noći 21. na 22. ožujka 2018. Bilo ih je 14, od toga 11 djece. Bili su u Snježnoj Oluji i kada su ušli u Hrvatsku, preko Facebooka pitali su Ariju Sirius da im pomogne. Mi smo prvo zatražili da nam pošalju GPS lokaciju kako bi potvrdili da su u Hrvatskoj i uputili ih da se jave u policiju, kaže Milka Zajović. Kada su to oni odbili plašeći se da će biti ponovno vraćeni u Srbiju, aktivisti su im dali drugi prijedlog.
I mi kažemo, gledajte, to je jedini način, policija je jedina instanca koju se vi smijete i trebate i možete obratiti. Ono što mi možemo eventualno napraviti je da zamolimo nekog od naših volontera da dođu do policije i da budu zapravo tamo sa policijom, ne sa vama, pa da bude neko u svoj surfak promatrač. Oni na to pristaju.
Iz udruge kontaktiraju Dragana Mičevića koji je u Osijeku, odmah sjeda u auto i kreće i za 2 sata stiže na granicu.
I u tom trenutku oni dolaze, traže azil i odvode ih u policijsku postaju. Draganu govore da je slobodan.
2 tjedna kasnije Mičević saznaje da je protiv njega pokrenut prekršajni postupak zbog pomaganja u ilegalnom prelasku granice. Osuđen je prvostupanjski, a pred koji dan presudu je potvrdio i Visoki upravni sud. Novac za kaznu sakupljen je za manje od 24 sata. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Muzičar Damir Imamović proglašen je za najboljeg umjetnika Evrope po odluci britanskog magazina Songlines, koji mu je 12. decembra uručio ovogodišnju nagradu. Sa njim je razgovarala Aida Đugum.
Kako mi draga ispred si.
Od srca čestitam na ovom uspjehu. Vrlo ste se emotivno zahvalili za nagradu na vašem Facebook nalogu.
Cijela ta priča oko nagrade je prilično emotivna zaista bila, kako je moj posljednji album izišao u vrijeme pandemije, tako da je nekako i meni bila kao neka vrsta izlaza iz svega toga kada su nagrade za posljednji album počele da pristižu. Međutim, eto, moje privatne porodične priče je nekako zasjenio sve to, bilo je stvarno vrlo, vrlo teško u tom periodu. One situacije klasične da morate člana porodice voditi po doktorima u vrijeme pandemije i baš jedna užasna situacija i nažalost je to otac je preminuo u jednom momentu u novembru prošle godine. Nekako kada je nagrada došla, zapravo tek ova posljednja nagrada od Songlinesa, došla je u vrijeme kada se situacija malo smirila, kada smo se mogli konačno nekako radovati tome svemu.
Posljednji album, 7. po redu, Singer of Tales, je, kako ste sami rekli, izdat u pandemiji i odmah je ostvaren međunarodni uspjeh. Kad je izdat novi album, rekli ste da vam mnogi ne bi oprostili kad biste pomjerili datum izdavanja albuma. Evo, izgleda je bio savršen tajming. Kako je biti u koži najboljeg umjetnika Evrope?
Pa da, u tom momentu je zapravo bilo teže ne izdati ga, jer je već sve bilo pokrenuto i nažalost morali smo otkazati cijelu turneju. Ja sam isti kakav sam bio, radim ono što radim, ali mi je izuzetno drago i tek sad vidim koliko ta nagrada je zaista imala i odjeka i koliko je i na međunarodnom planu utjecala da dobijem i neku novu publiku. Zaista se radi o važnoj nagradi u ovom svijetu, world music, ali svjetske muzike je sigurno možda po najvažnijoj, jer je dodijelio jedan zaista ugledni magazin britanski.
Ovo nije prvo priznanje za album. Dobili ste, uslovno rečeno, i njemačkog Gremija, nagradu Nacionalnog udruženja muzičkih kritičara Njemačke u kategoriji tradicionalne muzike. Koliko je Sevdah prepoznat na međunarodnoj sceni?
Mislim da jeste sve više, ali ovi nagrade su dokaz tome, ali i bezbrojni nastupi nas koji se bavimo Sevdahom na međunarodnoj sceni, pogotovo posljednjih nekih 10-15 godina. Naravno, ima tu još dosta da se uradi.
Sevdah se mijenja kao muzički žanr. Koliko i na koji način, evo, to je, čini mi se, baš dobro pitanje za vas, jer ste vi istraživač Sevdaha.
Normalno je da se mijenja, jer nije samo vezano za Sevdah. U svakoj tradicionalnoj muzici na svijetu vi imate to da nova generacija zapravo mora da napravi neki svoj izričaj, jer znamo mnoge ljude koji su zapravo se posvetili nekako, samo imitiranju onog što su radili umjetnici prije nas, i to, iskreno da budem, nije posebno interesantno, jer on, zašto bi neko slušao nešto što je već bilo prije i postojalo. Nekako i suština je da stvari idu dalje i da se traži moderni izraz za naše današnje potrebe i nazore na svijet. Mislim da je to nešto fino, i drago mi da ljudi to sve više i više prepoznaju.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Članovi Hrišćansko-demokratske unije CDU posle najgoreg izbornog poraza u istoriji na stranačkom glasanju za lidere velikom većinom su podržali milionera Friedricha Merca, dugogodišnjeg rivala bivše kancelarke Angele Merkel, koji izgleda odlučno u želji da stranku vrati konzervativnim korijenima i usmeri udesno, pišu svjetski mediji. Tražeći novi smer posle odlaska Angele Merkel, članovi nemačke CDU izabrali su 17. decembra tvrdog desničara za novog lidera, ukazuje Guardian. Merc, koji na dva prethodna izbora za lidera stranke bio na drugom mestu iza centrističkih kandidata, osvojio je iznenađujuću većinu, pobedivši bivšu šeficu kabineta Merkel Helgu Braun i stručnjaka za spoljnu politiku Norberta Redgena sa 62% glasova, čime je izbegnut drugi krug. CDU je prvi put u svojoj istoriji odlučio da za liderstvo stranke glasa njegovih 400.000 članova. Ipak to glasanje nije bilo obavezujući, ishod će morati da potvrde delegati CDU na kongresu stranke zakazanom za 21. i 22. januar. Jedno od ključnih pitanja u eri posle Angele Merkel je kako će CDU odgovoriti na snagu krajnje desne alternative za nemačku AfD na bivšem socijalističkom istoku zemlje, koji je nedavno bio čvrsto u rukama desnog centra. Ukazuje list i ističe da je Merz ranije tvrdio da bi povratak konzervativnim načelima mogao da vrati glasače koji su otišli AfD-u. Zadatak 66-godišnjeg novog lidera biće da obnovi moral stranke, koja je i dalje potresena najgorim izbornim rezultatom u svojoj 76-godišnjoj istoriji, ocenjuje Financial Times. Merz se često žalio da je CDU otišao previše ulevo pod dugogodišnjom kancelarkom i njegovom starom rivalkom, ukazuje britanski list, dodajući da je njegova pobjeda bila i očekivana, pošto je dugo uživao kultni status među demohrišćanima. Sa druge strane, kako piše Financial Times, neki u stranci zabrinuti su da bi njene šanse za povratak na vlast mogao da ugrozi izbor lidera, kog veliki delovi biračkog tela vide kao anahronizam, čovjeka iz prošlih vremena, čiji tradicionalistički stavovi nisu u skladu sa modernom Nemačkom. On se istakao 90-ih, kada su ga njegova retorička briljantnost i ekonomski liberalni stavovi označili kao zvezdu u usponu CDU. Postao je lider poslaničke grupe demohrišćana 2000-te, ali je to mesto izgubio u borbi za vlast sa Merkel, i 2009. je otišao iz Bundestaga da bi nastavio karijeru u biznisu. Članovi CDU-a izabrali su za lidera stranke multimilionera i dugogodišnjeg rivala Merkel, koji izgleda odlučno u želji da usmeri stranku udesno, piše Times. Izborom korporativnog advokata, koji je često govorio da je CDU izgubio identitet skretanjem ulevo, demohrišćani su nagovestili želju za čistim raskidom sa prošlošću, ističe Londonski list. Povratak konzervativnim korijenima mogao bi da pomogne Mercu da vrati neke od birača koji su posljednjih godina počeli da glasaju za krajnje desno AfD, ali to, prema oceni Timesa, mora da izvede bez gubitka centrističkih birača.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana, Institut za javno zdravlje pojačava kampanju za vakcinaciju građana. Predlog o povećanju minimalne zarade na 650 eura neodrživo je, smatra vlada. Gabriel Boric, porijeklom iz Hrvatske, postaće novi predsjednik Čilea. Američki infektolog Anthony Fauci izjavio da omikron soj koronavirusa hara svijetom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.